Þegar ekið um strandir þessa dagana má víða sjá bílum lagt í vegarkanta og í hlíðum og hjöllum sést fólk bogið í baki, bograndi með fötur, hálfar eða fullar af berjum. Flestir tína berin og borða kannski samtægurs með rjóma og sykri eða út á skýrið. Aðri sulta og gera saft til heimilisins. Signý Ólafsdóttir gengur skrefinu lengra og framleiðir úr berjunum varning sem víða á boðstólum og nýtur mikilla vinsælda, enda kannski fátt eins holt og aðalblóper á ströndum. Signý er alinn upp á bænum Sandnesi á Selströnd í stórum sískinahópi og lærði þar að nýta berin sem náttúran hér gefur svo ríkulega.
Það náttúrulega alinn upp í sveitinni og þegar maður var barn þá náttúrulega fórum við upp í brekkur og týndu ber, maður ólst bara upp við það og ber voru alltaf notuð rosalega mikið heima.
Og þá í hvað?
Þeir voru notuð bara fersk og svo voru soðin í sultu, berasultu. Svo sauð mamma alltaf niður ber og þá eru berin tekin sett í svona krukkur með sykurlegi á og sett í pott og loftend. Sem láti sjóða upp á þeim og nota sem desir.
Og þau geymdust svona alveg?
Þau geymdust alveg bara, þau geta geymst í 2 ár þess að svoleiðis.
En mér var það eins og ná hér að fara í berjum á og koma heim með hérna kannski 50 bláber. En mér var sagt að þetta væri ekki ber, það væri, hér væri bara týnd aðalbláber. Eitthvað til því?
Já, já, sumum, sko. Ég týni bara aðalbláber. Bláberin eru svona mýkri ber, bræðminni, hinn eru bræð meiri. Og þau eru svona stalli læra.
Já.
Krækiberin þar fyrir neðan.
Þannig að þú týnir ekki krækiber?
Reyndar ger ég það líka, sko. Af því að ég búin að láta, sko, rannsakaberin. Og krækiber og aðablóber eru með svipa mikið andoxunar virkni í sér. En ég vekklátur rannsaka, sko, bláberin.
Nei, hvað meinar þú hafir látið rannsaka?
Það er að ég framleiði vöru úr aðablóberum og það svona byrjaði svona óvart og náttúrulega ég hef alltaf haft mikla trú á berjum og það er alltaf sagt þetta fullt af andoxunarverkni, berin og það fór pínlítið í töðunum mér og ég held að fá að vita er það satt og hversu mikið.
Og hvað þýðir andoxunarvirkni?
Andoxunarvirkni er náttúrulega bara virku efnin sem svo það bara náttúrulega bara vítamínu alltaf í berinu sjálfu. Ég varð atvinnulaus, fekk styrk til þess að rannsaka innihald aðablóbera. Og ég tók íslenska aðablóber og setna tók ég krækiber og svo erlend innflutt ber. Og þá komist við að því að þetta var gert hjá Matís að íslensku berin innihalda til einu þriðja til helmingi meiri virk efni heldur en þessi innfluttu ber sem er verið að selja í stórmarkaðunum í dag.
Og þá ferðu út í framleiðslu?
Sko, upphafið af framleiðslunni eða að ég fór á stað er eiginlega það að ég bara með gesti í eldhúsinu hjá mér og það kemur kona og segir það að nú sé hún að fara að stafna fyrirtæki vestur í Bolungavík og það alltaf að fara framleiða kald pressað lýsi eins og var gert í gamla daga og þá fer ég inn í ískapi hjá mér og næ í flösku úr ískapnum og segi á ég þekki að fara framlega svona
þetta og varst með saftina
já, var með saftina og segi þetta jafnast alveg á við lýsið og kemur akkurat sko lýsi með annað efnið og berir með hitt efnið þá áttu komið fullkomna næringu og hún segi bara jú, auðvita og það eiginlega upphæður Þá fer ég að spája, sko, setjast að framleiðslu, af hverju framleiðu ekki úr okkar eigin berjum sem vaksa hérna upp með allt. Af hverju framleiðu ekki safa, ég var að gera það alltaf heima hjá mig, framleiði saft. Og svo fór ég, sem sagt, með þessa hugmynd til atvinnumála fulltrúans hérna sem var á Hólmavík og við höfðum samband við Hólviking sem að vinna hjá Matís Ólafur Reykdal og hann hefur verið eiginlega minn tengilegu við Matís í sambandi við þessa þróun á þessari framleiðslu og maður held þetta væri rosalega einfalt en svo þegar þú byrjar á svona framleiðslu þá rekur þið á alls konar veggi og alls konar þrautir sem hún þetta leysa áður hún getur farið að bjóða fólki þetta og Matís hefur hjálpað mér mikið við það og hérna
en þú ferð bara upp í hlíðar hérna en þú getur ekki týnt ber nema hvað í mánuð og ári eða hvað lengi
til dæmis núna þá var það svona þrjár vikur þá kemur frost en þau reyndar ekki döll ónýtt þó að við þó að sem kúpa og kom eins í frost þú getur haldið frá tína og bara passa hvar þú eftir tína en þú náttúrulega ég tína ekki öll berið sem ég framlega úr
það týnt fyrir þig
fjölskyldan gerir það og vinnur en þá
en hvað aldrei þetta séu mörg kíló sem þú framlegir úr
svona að sé ekki svona hálftón
500 kíló
500 kíló, já
og þú framleiðir hvað nákvæmlega?
Ég framleiði aðblabri safa sem án aukaefna þetta bara pressuð ber en ég framleiði bæði hrásafa sem sem sagt bara beintaberinu og svo annar sem framleiði með annari aðferð til þess að fá meiri andagsurvirkni og það sem sagt
Þetta sem hún kallar bláma.
Já, þetta kallar ég bláma og svo vorum við líka að framlega krækiberjasafa sem bara pressað ber án aukaefna. En núna bara í haust bregst krækiberinn, það bara eiginlega engi krækiber.
Aðal bláberinn búin að taka yfir bara.
Þau eru bara búin að taka yfir sko. Þau eru náttúrulega miklu betri. og svo framlega ég sultu úr berjarhattinu sem fólk kannski finnst svolítið skrítið en hratið náttúrulega bara auka afurðin og það alltaf verið að reyna að finna aðferðir til þess að nýta alla vöruna ekki henda neinu og berjarhaldið ekki síður og holt heldur en safin sumi vilja fá þetta í fljótandi formi og aðrir í föstu formi og hugmyndin í upphafi var að nota hratið til þess að setja út í bústrykki og svoleiðis en það hefur ekki virkað að selja fólki það þó svo að andoksturavirknin og hollustan sé kannski eiginlega meiri í hratinu heldurinn í sáunum að því leiti að það eftir með trefjarnar fyrir meltinguna og þú veit með andoksturavirknina líka fyrir alla stímhúðuna, sjónina og bara hvað eina ef maður googlar á Google og þá sér það allar rannsóknum sem búið að framkvæma í hollustu aðablaðberja eða bara berja yfir höfuð þess að litríku berja þetta bara hollt fyrir okkur að neyta þess
Þú sagði mér að það eru hér konur sem að taka, fá sér saft á hverjum degi
Já, það misjant hvað fólki finnst sko betra að ef þau eru með hvernig, magavandamál að það ein sem tekur alltaf á kvöldin á hann fyrir að sofa því hún alltaf láta þetta grassiða í meltingaveginum og maganum og meðan hún sefur svo önnur sem tekur þetta á mótnana því henni finnst það betra og segja bara þetta hjálpar okkur með þessi maga vandamál af því að þetta sem sagt, hjálpar slímhúðinni yfir þetta það slímhúðinni maganum sem gefur hana, brekstur og verða frá hennar brjósviða og skefur hana bólgur og allt þetta En þetta sko það sem fólk reynir. Ég ekki með rannsókn á baki við þetta, en það búið rannsakaðu samt mjög mikið.
En þetta vex bara hér. Vestfirðir eru kannski meira berjaland, það ekki heldur en annars stóra landinu?
Sjálfsagt það. En mér finnst það einhvern veginn. Ég getur líka í Snæfellsnesi sitt. En það týnt rosalega mikið að berjum og það að verða vakning í þjóðfélaginu að ber séu holl og við eigum að borða þau. Og auðvitað eigum að borða þau frekar heldur en þessi innfluttu ber þó að þau séu góð því að við erum kannski ekki með ber allt árið.
Og þetta liggur hér bóstalega fyrir fótum okkar, hér út allar sveitir.
Þetta liggur náttúrulega bara já, allar sveitir núna í þetta árið. Þetta náttúrulega misjant eftir árum. Í fyrra var alveg óskaplega erfitt að tína ber. Þau spruttu ekki fyrir í september sko. En núna, já, svona 20. ágúst, þá þetta að fara að byrja þína og þá hefur þessa 10 daga kannski og þá að gera liðið út.
Hvað er langt síðan þú byrjaðir að framleiða eða þetta selja
Það ég búin að vera í 2 ár. Þetta þriðja haustið.
Og þú selur þetta fólk gæti keypt þennan bláma og sultuna hvar?
Ég að selja í Frú Laugu í Reykjavík, Melabúðina og þínverslun seljabraut hef ég verið líka inni og svo ég að selja á Akureyri hvað við segja, nýri verslun þar heiti Langabúr hann byrjað að selja hann opnaði núna síðastliðin desember og hann að selja fyrir mig og svo selja þetta náttúrulega í kaupfélagi Steingrímsfjörð á Hólmavík
aðalega þar
já, ég ekki búin að fá fleiri verslanir en vona náttúrulega að þetta aukist
Þú ert, þér finnst þetta skemmtilegt?
Sko, mér finnst skemmtilegt að tína ber en sko, þegar út komin út í svona framleiðslu þá þetta bara vinna þá tekur þetta bara sem vinnu og þetta náttúrulega bara púla vinna